Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın yaşını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulub Tiflisi Azərbaycan utiyatsan.
Tam yes, mətatis, duha yes, mətürkis, kesməsin.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanda Gürcü, Erməni uzaq yolacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soysun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq
101.7 FM'dən yenə 14.24'ün səsi gəlir. Hər vaxtınız xeyr olsun. Bizi gözləyən azad gəncləri salamlayıram. 25 dəqiqə ərzində bələdçiniz mən olacağam, Vüsal Əli Bəyli. Düşünürəm ki, bu həftənin mövzusunu səbirsizliklə gözləyirsiniz. Odur ki, durmadan mövzumuzu qonaqlarım və sizin ixtiyarınıza verirəm. Bu dəfə dindən danışacağıq. Din gənclərə nə verir? Dindar gəncin digərlərindən üstünlüyü nədədir? Bu kimi sualların cavabını gözləyin bizdən. Keçək müzakirəmizə. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram sizi azadlığın efirində. Xoş gördük sizləri. Onu da qeyd edin dinləyicilər üçün, Azər Nağıyev İslam dininin nümayəndəsi kimi, İlkin Hüseynli Hristiyanlıq dininin nümayəndəsi kimi, Elmin Həsən isə deyiz kimi bizə qonaq gəlib. Və biz gənclərə din lazımdır mı? Sualını müzakirə edəcəyik. Sizcə gənclərə din lazımdır mı? Hər birinizə ünvanlanır. İlkin səndən başlayaq.
Tarix boyu, hətta ən qədim qəbilə quruluşlarında belə din elementlərinə rast gəlinmiş olaraq. Düz onlar da çox primitiv şəkildə olur. Bütə sitayiş edirlər, müxtəlif təbiət hadisələri istahiş edirlər. Amma nəticə bundan ibarət ki, insanın ruhunda nəsə sanki instinktiv bir şey var ki, insanı bu nəyəsə ibadət eləməyə, nəyəsə fəvqəli təbii bir qüvvəyə inanmağa çağırır. İnsandan asılı olmayaraq. Din insana ümid verir. Din eyni zamanda da dünyanın necə yaranması sualına cavab verən sahələrdən biridir.
Əgər insan varsa o inamsız necə yaşaya bilər? Hətta dindar olmayan insan da nəyəsə inanır. Çox görmüşük ki, elə insanlar var ki, dini qəbul eləməsələr belə, yəni çətinə düşəndə, dara düşəndə, yəni Allahı çağırırlar ya bu kəlmələr heç onların dilindən düşmür. Bundan başqa, ümumiyyətlə, din insana həyatda yaşamaq üçün doğru düz bir proqram verir ki, insan həyatı necə yaşamalıdır. Biz görürük ki, yəni, hər bir şeyin istehsalçısı onun necə işləyəcəyini qabaqcadan yəni, proqramlaşdırır və biz alanda o proqramı oxuyaraq, ona riayət edərək həmin belə deyək, texnologiyanı işə salır. Biz o proqramı oxumadan o texnologiyanı necə işə salır, ya səhv düymələrə basar necə ola bilər? Yəni, din də insana, Allah insanı yaradı və ona özünün nöqtəyi nəzərindən bir yaşam proqramı verir ki, insan da onunla yaşasa heç vaxtı həyatda, yəni bədbəxt olmaz. Həm bu dünyada xoşbəxt olar, həm də ki, ahirətdə.
İndi sənin fikrin maraqlıdır, dini inkar edən bir insan kimi. Sənin fikrincə necədir?
Gəncə din lazımdır deyəndə, ümumiyyətlə insana din lazımdır. Deməli, gənc də insandır. Burada mən insan deyəndə kütlədə olan insandan danışıram. Mən həmişə hesab eləmişəm ki, din ümumiyyətcə, yəni söhbət daha böyük dinlərdən gedir. Kütlələri idarə etmək üçün müəyyən bir vasitə olub. Ancaq ayrı fərdlər üçün ümumiyyətcə din lazımdır, amma hesab edirəm ki, vacib deyil. Bir insan dinsiz də cəmiyyətdə yaşaya bilər, dinsiz də öz həyat şəraitini qura bilər. Gəncin dinə inanması biraz hardasa qeyri-normaldır. Dinə daha çox insan qocaldıqca, yaşlaşdıqca inanmağa məcbur olur. Gənc biraz etiraz ruhludur deyə. Mən hesab edirəm ki, gənclər daha çox dinə ümumiyyətcə daha çox tənqidi yanaşmalıdırlar. Daha çox inkarçı mövqeydə dayanmalıdırlar.
Dindar bir gəncin qeyri-dindardan üstünlüyü nədədir?
Söhbət əlbəttə ki, dini doğru dürüst yaşayan bir insandan gedirsə, həyatda heç bir şey onu məyusluğa düçar eləyə bilməz. Yəni o inanır ki, həyatda hər bir şey Allahdan gəlir və hər bir şeyi Allah nizamlayır və ümumiyyətlə həm başına gələn hadisələrdə, həm ətrafda cərəyan edən hadisələrə o normal məntiqlə, yəni sadə, daha doğrusu yəni soyuqqanlıqla yanaşa bilir. Çünki bunların fövqündə Allahın durduğuna varır. Amma Allaha inanmayan insanlar bunlardan məyusluğa düşürlər. Yəni götürə bizim gəncləri, yəni bu günləri cəmiyyətdə baş verən, yəni bu korrupsiya, rüşvətxorluq hallarını görəndə məyus olurlar. Yəni onlar elə fikirləşirlər ki, elə bu belə də gedəcək, kimin pulu var, nə istədi eləyəcək və bununla məyus kimi yaşayırlar.
Bir insan olaraq dindar və qeyri-dindar arasında, yəni deyək ki, insan kimi biri o-birisindən üstün olsun, qətiyyən elə bir şey yoxdur. Dindar insanın digər keyfiyyətlərinə görə, misal üçün, əgər dindar insan qeyri-dindardan onunla üstün ola bilər ki, onun ümid yeri vardır nəyəsə. Hər hansı bir çətin problem olanda, nəsə başına pis iş gələndə, heç olmasa sığınmağa bir yer tapır özü üçün mənəvi cəhətdən. Və hardasa özünə bir qayda qanun görür həyatda. Hər hansı bir əməli, hər hansı bir hərəkət etməzdən əvvəl düşünür ki, bu nə dərəcədə Allahın xoşuna gələ bilər, nə dərəcədə onun belə deyək qaydalarını poza bilər, ona qarşı hörmətsizlik edə bilərsən sən bu hərəkətlər. Mən qətiyyən demirəm ki, ateistlər, deistlər, agnostiklər onlar tamamilə qaydasız yaşayırlar və yaxud belə qeyri-mənəvi həyat yaşayırlar, qətiyyən yox. Sadəcə olaraq insan özünün sanki həm dayaq nöqtəsi, həm ümid kimi sığınacaq bir yeri olsa və özünü sanki belə deyək bir idarə eləmək üçün qayda qanunu olsa, məncə bu elə də pis olmaz.
Elmin, sənin ümid yerin nədir?
Məncə Bu sual mənə belə verilməlidir ki, inanmayan insanın inananın üstünlüyü nədir? Mən hesab edirəm ki, yəni, inanmayan insan hər şeyi öz məntiqi ilə, öz ağlı ilə edir. Yəni, onun üçün hansısa müqəddəs kitabda yazılmış olar-olmazlar önəmli deyil. Tanrının ona yəni, diktəsi ilə yaşamır. Özü, öz cəmiyyətdə, öz məntiqi ilə, öz ağlı ilə. İnsan bilir ki, o yummalıdır, o pislik etməməlidir. Heç kəsə dininə və yaxud da səqidəsinə görə fərq qoymamalıdır. İnanmayanlar daha çox belə olurlar. Yəni, gəlin etiraf edək ki, dindarların əksəriyyəti inanmayanlara biraz başqa cür yanaşırlar. İnanmayan insanlar, belə deyək də, dini, tanrı ideyasını özündən tamamilə kənarlaşdırmış insan üçün dindar və yaxud da ateist, deist fərqi yoxdur. Ancaq təbii ki, bu, insanın mənəvi boşluq bu kimi məsələlərə gəldikdə, inanan insanın üstünlüyü daha çoxdur. Mənim ümid yerim deyəndə, mənim ümid yerim insanlardır.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə müxtəlif inan sahiblərinə münasibət heç də bir mənalı deyil. Bax, sizə münasibət necədir? Özünüzü qarşı nə hiss edirsiniz? Problemlərlə özləşirsinizmi cəmiyyətdə? Azər, buyur görək.
Sırf dindar olduğum üçün dini qaydalara, adətlərə riayət elədiyim üçün, yəni qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur, amma bunlar da cəmiyyətdə yəni çox az təşkil edirlər. Yəni bu cür insanlar, onların da arasında yenə elələr var, tolerantlar, amma elələri var, qəti etirazlarını bildirirlər. Yəni mübahisəyə girişmək istəyirlər, amma hər halda onlara başa salmağa çalışıram ki, nə sən mənim inancımı dəyişənsən, nə mən sən. Amma istəsən yəni oturub məntiqi dəlillərlə, əqli dəlillərlə söhbət eləmək olar.
İlkin Azərbaycan cəmiyyətində oturmuş bir ənənədir ki, İslam dini artıq 1000 ildən artıqdır ki, Azərbaycanda ən geniş yayılmış din olaraq qalır. Və xristianlığın Azərbaycanda yayılması 90-cı illərdən sonra biraz aktivləşdi, həm də təhrif olmuş bir şəkildə yayılmağa başladı. Müxtəlif sektalar, təriqətlər vasitəsilə yayılmağa başladı. Bu isə kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə də onların xristianlığa qarşı məhz bu sektalardan istifadə edərək anti-xristian təbliğatını aparmasını da nəzərə alsaq, Azərbaycanda belə bir fikir yayıldı ki, xristianlıq özünə pul yığmaq istəyən sektaçıların yaydığı bir dindir. Ona görə də hər hansı bir yerdə sən xristian olduğunu bildikdə qeyri-ixtiyari olaraq hər bir qeyri-xristianın ağlına belə bir fikir gələ bilər. Lakin biz nəzərə almalıyıq ki, xristianlıq Azərbaycanda ənənəvi dinlərdən biridir. Yəni ilk 2-3-cü əsrlərdən etibarən Azərbaycanda xristianlıq var idi. Cəmiyyətin münasibəti isə deməzdim ki, pisdir və hətta tamamilə normaldır. Elə bir problem mən görmürəm Azərbaycanda.
Elmin,
mən də hesab edirəm ki, bu dəqiqə o qədər də güclü problemlər yoxdur, ancaq elə bir artıq problem olacaq. Nə vaxtsa problemlər olacaq, çünki o istiqamətdə gedir artıq. Azərbaycanda dindarların sayı durmadan artır. Bu bəlkə də yaxşıdır. Ancaq mənim üçün deyərdim ki, cəmiyyətdə, yəni mənim anti-dini mövqeyimə görə indiyə kimi elə bir yəni pis bir halla qarşılaşmamışam. Ancaq təbii ki, bəzi radikal dindarlar çox pis münasibət bəsləyirlər şəxsən mənə. Məsələn, hətta tutaq ki, gedirsən dükandan nəsə almağa, onlar sənin belə deyək, tanrıya inanmayan birisi olduğunu biləndə hətta sənə məsələn çörək satmaqdan belə çəkinirlər. Bu tipdə dindarlar çoxdur və hesab edirəm ki, onlar getdikcə çoxalır. Bu da qorxulu bir tendensiyadan xəbər verir məncə.
14-24-ü dinləyirsiniz Azalıq radiosunda. Gənclərə din lazımdır mı? Din gənclərə nə verir? Bax, bu sualları müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə İslam din nümayəndəsi kimi Azər Nağıyev, xristianlıq dini nümayəndəsi kimi İlkin Hüseynli və deist Elmin Həsənlidir. Bundan başqa dinləyicilərin diqqətinə bir məsələni də çatdırmaq istərdim. Sentyabrın 6-sı Azərbaycan Gənclər Platforması müxtəlif inanclı gəncləri bir araya toplayacaq. Müsəlman demokrat, liberal demokrat gənclərin polemikası olacaq RIA Novist agentliyinin ofisində. İştirak etmək istəyənlər bugün Gənclər altta xətt platforması elektron poçt işarəsi yahoo.com ünvanına elə indi məktub yazıb iştirakını təsdiq eləyə bilər. Bir də xatırladım, tədbir sentyabrın 6-sı saat 3-də RIA Novosti-də olacaq. Davam edək mövzumuza. Bəs siz özünüz nə qədər toleransız fərqli inanclara qarşı? İlkin səndən başlayaq.
Maksimal dərəcədə. Çalışıram ki, ümumiyyətlə fikir verməyim hər bir insanın dininə. Mənə görə ki, din insanın intim sahəsidir. Hətta belə mən deyərdim. Tamamilə özünə aid bir sahədir. Kimsə dininə görə başqasına izahat verməsi məncə düzgün deyil. Din insan və Allah arasında olan bir ünsiyyətdir. Bu qapalı bir sahədir. Buna görə insanı qınamaq ki, bəs sən niyə Allahla belə deyil, bu yol ilə danışırsan və yaxud başqa bir yol seçmişsən, O insanı qınamaqdır, o insanı belə deyək, şəxsi həyatına daxil olmaqdır. O insan ona görə o yolu seçir ki, o inanır ki, gələcəkdə o belə deyək, ölülər aləmindən qurtaracaq, səmavi səltənətə qovuşacaq. Ona görə də dinə görə insanı qınamaq və ətrafdakılar yalnız dininə görə, insanlığına görə deyil, dininə görə seçim vermək, bu birincisi mənfi haldır, düzgün deyil, ikincisi də yenə də gətirib radikalizmə gətirib çıxaracaq.
Elmin,
yəni insanları hansı dini mənsubiyyətinə görə ayırmıram, yəni onlarla münasibətdə olanda heç də soruşmuram ki, sən Allaha inanırsan, sən dindarsan və s. İlkin də qeyd etdiyi kimi bu onun öz şəxsi işidir. Ancaq elə hallar olur ki, din və dindar sənin şəxsi həyatına müdaxilə edir, bəlkə də özü də istəmədən. Ancaq onda istər-istəməz tolerantlıq mədəniyyətindən biraz uzaqlaşmalı olur insan. Yəni, qarşımdakı nə qədər tolerantdırsa, mən də çalışıram ondan iki qat artıq elə olum.
Azər, buyur görək.
Əvvəl onu deyim ki, mən ixtisasca hüquqşünas olduğum üçün, yəni bu tolerantlığı biraz da peşəkar keyfiyyət kimi məndə yəni formalaşıb. Mən də tolerantam, yəni digər dinlərə gedələr qarşı, amma yəni olur da hər bir insanın mənfi cəhəti olduğu kimi mənim də mənfi cəhətim var və tez əsəbləşirəm. Hərdən olur ki, yəni şəxsiyyətimə qarışanda illah da yəni dinə gedəmə qarşı məsələn kəskin sözlər deyəndə, yəni tənqidi söz yox ha, yəni bir də görürsüz, yəni söyüş formasında olanda mən həmin adamın cavabını verməyə bilmirəm. Yəni olur ki, belə hallar olur.
İlkinə də sualım, ilkin maraqlıdır. Azərbaycan cəmiyyətində müsəlmanların çoxluq təşkil etdiyi bir dövrdə sən niyə məhz xristianlığa üst tutdun? Nə əsaslandırardın? Niyə məhz xristianlığı seçdin? Sənin üçün özəlliyi nədədir?
Özəllik dedikdə mən ilk öncə deyim ki, din seçmək heç də həmin dini seçərkən ətrafdakıların fikirlərini öyrənmək, yaxud burada hansı din daha çox yayılıb demək, yaxud din seçməzdən əvvəl dinə əvvəldən özünə, özünün tərəfindən bir kriterilər qoymaq. Yəni, bu din belə olmalıdır, belə olmalıdır və s. olmaz. Çünki sən həqiqəti deyə bilməzsən və sən də həqiqəti əvvəlcədən kriteri verə bilməzsən ki, bu necə olmalıdır, necə olmalıdır və mən öz onda sən öz istəklərinə uyğun seçirsən. O zaman sən də əsl dindar deyə bilməzsən özün. Çünki sən əgər Allaha xidmət edirsənsə, sən cəmiyyətin, insanların adətənənənin doğurduğu fikirlərə deyil, özün araşdırıb özün tapdığın fikirlərə üstünlük verir. Deməlisən ki, onu eyni zamanda sübut eləməlisən ki, sən bu dində nəyə görə varsan və nəyə görə bu din sənin üçün gerçək bir dindir. Öz dinini sübut eləyə bilməyən dindar əsl dindar deyil. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Ola bilər ki, kimlə soruşasan ki, Azərbaycanda misal üçün sən niyə müsəlmansan və yaxud İtaliyada soruşsan, sən niyə katolisin? O cavab versə ki, mənim anam atam ona görə belədir və mən beləyəm. Ona görə mən beləyəm ki, cəmaat belədir. O əsl dindar deyil. O dinini sübut eləmirsə, yalnız adət-ənənələrə əsaslanırsa, o bir növ belə adət-ənənənin arxasınca gedən bir insandır. Ona görə mən din seçərkən hətta mən deyərdim ki, əgər mən budizmin, krişnaizmin gerçək olduğunu özüm üçün sübut etmiş olsaydım və mən o dinləri seçə bilərdim. Burada problem yoxdur. Yəni mən əvvəlcədən kriteri qoymamışam. Mütləq mən tək Allahlı din seçməliyəm və mütləq burada belə bir qayda olmalıdır, belə bir qanun olmalıdır. Yox, qətiyyən və məhz ona bəlkə də ona görədir ki, mən ənənəvi Azərbaycan üçün ənənəvi olmayan bir dindəyəm.
14 24
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bu elmin gənclər çoxsu bildi-bilmədi, yəni söhbətləşdiyim gənclərdən bildi-bilmədi fərqlənmək naminə etiraz edir. Bəs sənin etirazının səbəbi nədir? Sən niyə deist oldun?
Mənim deist olmağım sırf uşaqlıqdan ətrafda gördüyüm hadisələr, yəni müşahidələrim nəticəsində belə nəticəyə gəldim ki, din heç də yəni, mütləq bir şey deyil. Din sadəcə olaraq insanları kütləni idarə etmək üçün bir vasitədir, insanlar üçün bir məşğuliyyətdir, bir həyat tərzidir. Düz qeyd edirsiniz ki, bugün cəmiyyətdə belə deyək, fərqlənmək üçün özünü ateist göstərən, deist göstərən insanlar var. Həmin insanlar keci tezi mütləq dinə gələcəklər, çünki onların belə deyək, ateist, deist olmalarının kökündə heç nə dayanmır. Yəni, heç bir elmi mənbə oxuduğu bilik dayanmır. Onlar sırf fərqlənmək üçün bunu edirlər. Ancaq mən şəxsən özüm fərqlənmək üçün yox, sırf həqiqəti axtaran bir insan kimi, hələ ki, mən həqiqəti bunda görürəm. Deizm bütün dinləri rədd edən inancdır, deyək ki. Ümumiyyətlə, deizmdə peyğəmbər, dini kitablar, şeytan, mələk kimi anlayışlar yoxdur. Sadəcə olaraq, deistlər belə hesab edirlər ki, bu kainatın yaranmasında hansısa bir ilahi qüvvələr iştirak edib, yəni ilahi qüvvələr ilkin səbəbdir. Ancaq din isə sonralar insanlar tərəfindən uydurulmuş bir şeydir. İlahi qüvvələr anlayışı da çox konkret deyil, hərə bunu bir cür qəbul edir. Çoxlar hesab edir ki, həmin dünyanın ilkin səbəbi olan ilahi qüvvələr və yaxud qüvvə müəyyən qayda, qanunlar, nizam yaratdıqdan sonra bu dünyadan bütün əlaqələri kəsiblər.
Azadlıq radiosunda 14-24-ü dinləyirsiniz, gənclərin məkanındasınız. Xatırladım ki, bu günləri biz gənclərin din seçimlərlə danışırıq. Gənclərə din lazımdırmı, lazım deyilmi? Bunu müzakirə edirik. Qonaqlarımız da Azər Nağıyev, İlkin Hüseynli və Elmin Həsənlidir. Azərbaycan cəmiyyətinin qərbdən geri qalmasını bəzən İslam düşüncə tərzilə əlaqəndirir bəziləri. Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Azər, buyur görək.
Bir misala diqqət çəkmək istərdim. Bir dəfə yəni İslam alimlərindən biri gedir Avropaya, orada bir xristiyan alimləri ilə kiçik dialoqlar olur. Xristiyan alim ona deyir ki, hər bir ağac öz meyvəsi ilə tanınır. Yəni deyir, bax, xristiyan ölkələri inkişaf ediblər. Yəni bu xristiyan dini ağacıdır, bu da bunun meyvələri. Amma müsəlman dini ilə gedən, yəni şərq aləmi isə inkişafdan geri qalıblar. Bu da bu meyvəni, bu ağacın meyvəsi. O da deyir ki, sənin çəkdiyin misal doğrudur. Amma misalla apardığın, yəni analogiya doğru deyil. Çünki məlum olduğu kimi orta əsrlərdə intibah dövründə çox təhrif olunmuş xristiyan dini hökm sürürdü. Bundan sonra yəni onlar dünyəvi dövlət deyib dindən ayrıldılar və bu ayrılmaları onların inkişafına səbəb oldu. Yəni bugünkü günə gəlib çıxdılar. Yəni təhrif olunmuş xristianlıqdan imtina etmələri onların inkişafına aparıb çıxardı. Amma müsəlmanlar isə İslam dinini nə vaxt yaşadılar? Yəni peyğəmbərin sağlığında və ondan sonrakı 20-30 il ərzində İslam'a riayət etdilər və həmin dövrdə tarixdən də məlumdur ki, Mədinədə yəni vətəndaş cəmiyyəti deyilən bir şey qurulub. Yəni peyğəmbər nə dövlətin kralı idi, nə başçısı idi. Yəni bu dövlət özü-özünü idarə edən bir qurum idi. Yəni bu cür inkişafa nail olmuşdu. Orada yəni həm xristianlara, həm yahudilərə, həm digər dindarlara da şərait yaratmışdı ki, öz əqidələrində qalsınlar, yaşasınlar, tam demokratik cəmiyyət qurulmuşdu. Bundan sonra isə müsəlmanlar İslam'a atdılar. Xəlifəlik, nə bilim, hakimiyyət uğrunda mübarizələr və s. getdi və yəni müsəlmanların İslam atmaları nəticəsində onlar inkişafdan qaldılar. Dindən yapışan insanlar ondan tam yapışsalar, onda inkişafa nail olarlar.
İslamda yəni din insanı daha çox yaşamağı yox, ölməyi öyrədir. İnsanı ahirət üçün hazırlayır. Yəni ona görə də insanlar bu dünyaya etinasız yanaşırlar və bu dünyanın öz həyatlarının yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizədən çəkinirlər biraz. Bu da mən hesab edirəm ki, müsəlmanları müəyyən qədər elmdən kənarda qoyub, ona görə də şərq qərbdən biraz geri qalıb. Həmişə deyirlər ki, məsələn, elmdə filan-filan şeylər ilk dəfə olaraq müsəlman alimlərindən gəlib. Tutaq ki, bu belədir. Ancaq nə olsun, hal-hazırda bütün texnologiya, elm, yəni hamısı qərbdən ixrac olunmaqdadır. Qərb insanı, yəni bir tutaq ki, şərqdə kəşf olunmuş hansısa bir elmi tapıntı yəni götürüb və inkişaf elətdirib. Şərqdə isə buna çox etinasız yanaşıblar və yenə də belə bir nəticəyə gəlirik ki, şərqin qərbdən geri qalmasında İslam çox böyük rol oynayır.
Quran-ı Kərimin ilk surəsi ilə Ələq surəsinin birinci ayəsində deyilir ki, ilk ayə yəni bu olub ki, oxu. Yəni oxu deyən bir din cahilliyi aşılaya bilərmi? Yəni bu nə dərəcədə məntiqsizlikdir? Sadəcə olaraq müsəlmanlar İslamı doğru dürüst yaşamırlar. Bugünkü müsəlmanların yəni problemi ondadır ki, onlar dünyəvi elmin, dini elmin vəhdətini yarada bilmirlər. Ona görə ki, fanatikcəsinə gedirlər dinin. Dini təhsilə yönəlirlər, dini təhsil alırlar və ondan qeyrisini inkar edirlər. Buna görə də bugünkü vəziyyətdə onlar geridən qalırdı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəşir ağlımıza yazıblar, xəcdiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Yaxşı, sən özün elmin şərqli birisən və deyilsən. Deyişlik səndə nə dəyişdi? Yəni, İslam əgər dəyişmirsə, bəs deyişlik səndə nə dəyişdi?
Deyizm bir din deyil, o insanı dəyişə bilməz. Mənim dəyişməyim üçün mən nəsə bilirəm ki, fəlsəfə oxumalıyam, elmlərlə məşğul olmalıyam. Məncə, din insanın həyatına ümumiyyətlə bu qədər müdaxilə etməməlidir.
Sizcə ölkədə demokratiyanın inkişafını necə təsir edir din?
Belə ən gözü demokratiya dindədir. Yəni, əsl dini kim oxusa, araşdırsa görər ki, elə bütün yəni dünyəvi dinlər də, yəni təhrif olmamış kitablarda bu barədə yazılır. Yəni demokratiyaya əlbəttə ki müsbət təsir edir.
Məncə din demokratiya dinin inkişafına şərait yaratdıqca din demokratiyanın inkişafına mane olur. Çünki din teokratiyadır, demokratiya deyil. Yəni ki xristianlığa görə İki dini hakimiyyət vardır bir də bir ölkədə. Həm teokratik, həm demokratik. Yəni ki, demokratik ona deyirlər kilsə deyil, qeysər hakimiyyəti. O, yəni insanların özlərinin sərbəst seçdiyi hakimiyyət və kilsə hakimiyyəti. Ona teokratik hakimiyyət deyilir. İslam dinində demokratiya anlamı mən düşünürəm ki, elə də güclü deyil. Nəyə görə? Çünki İslamda din dövlətlə birdir və İslam yalnız teokratiyanı tanıyır. Qur'an-ı Kerimdə də belə bir ayə vardır ki, Allahın hökmündən başqa bir hökm verənlər kafirdirlər. Bu, birbaşa teokratiyaya işarə olduğunu göstərir.
Din, İslamı götürək, yəni nəzəri baxımdan ola bilər ki, tam demokratik dəyərlərə uyğun gəlsin. Ancaq praktik olaraq, ilkini də qeyd etdiyi kimi, yəni konkret ölkələr var ki, orada praktik olaraq demokratiyaya zidd gedir. Gəlin, belə deyək də, tutaq ki, Azərbaycan bugün tamamilə dini bir dövlət olsa, burada, məsələn, mənim bir deistin yaşaması üçün nə qədər imkan olacaq? Buna görə də hesab edirəm ki, dinin sırf dövlətə təsir etməsinə imkan vermək olmaz.
Burada ilk növbədə bir şey qarışdırmamaq lazımdır ki, yəni İslamla müsəlman anlayışları ola bilər, yəni fərqli də olsun. Ola bilər ki, yəni insan formal olaraq müsəlman hesab olunsun, amma əslində İslama heç bir aidiyyatı yoxdur. Yəni İslam əqidəsini bu yalnız elə coğrafi cəhətdən İslam ölkəsində, İslam əhali olan ölkədə doğulduğu üçün deyir ki, mən müsəlmanım. Və belə insanların yəni baxışları əsas götürülə bilməz. Biz yenə də dediyim kimi, İslamın ilk dövründə, yəni Mədinədə qurulmuş vətəndaş cəmiyyətini götürəndə bundan demokratik dünyada yəni bir dövlət tipi görünmür. Amma bu günləri biz İslam ölkəsi adı altında, yəni olan modellərə baxanda İran, Səudi Ərəbistanı, yəni onlarda çatışmamazlıqlar çoxdur. Yəni onları sırf olaraq İslam ölkəsi adlandırıb və buna görə də demokratik olmamaların iddia etmək düzgün deyil.
Əgər ölkə dini qaydalara idarə olunursa, bu artıq Allahın hakimiyyətidir, insanın deyil. Çünki teokratiya deyilir, çünki teo tanrı deməkdir. Yəni ki, İslam ilk dövrlərdə, xəlifəlikdə də, Osmanlı imperiyası dövründə də onlar həmişə dini qaydalara idarə olunublar. Düzdür, Osmanlıda biraz dünyəvilik elementləri olub, amma Məhəmməd peyğəmbərin istədiyi dövlət heç vaxt demokratik olmayıb. Və hətta demokratiya İslam da mən hesab edirəm ki, küfr hesab edilir. Nəyə görə? Çünki elementar bir misal çəkək ki, fahişəlik İslamda cəzalandırılan bir əməldirsə, əgər demokratik hakimiyyətdə insanların qurduğu bir dövlətdə fahişəlik leqallaşdırılırsa, mən demirəm ki, fahişəlik yaxşı halda, söhbət demokratiyadan gedir. Bu artıq İslamın qaydasının pozulmasıdırsa, İslamda demokratiyadan necə danışmaq olar? Oğruya görə Azərbaycanda cinayət məcəlləsinə görə 8 ildən 10 ilə qədər səhv edirəm ola bilər, çünki mən hüquqçu deyiləm, iş düşərsə, amma şəriətə görə oğru əlindən məhrum edilirsə, əli kəsilirsə. Burada ziddiyyət vardır. Demokratiya bir söz dedikdə teokratiya başqa bir söz deyirsə, demək İslam demokratiyanı qəbul edərsə, o zaman o əsl İslam olmayacaqdır. Mən belə düşünürəm ki, artıq reformasiya uğramış bir din kimi fəaliyyət göstərə bilər.
Demokratiyanın beşiyi bu günlər Amerika hesab olunur. Amerikanın da ştatlarında ölüm cəzası da var, hər bir cəzalar da var. Amma heç kim buna görə demir ki, bu demokratik deyil. Amma ona qarşı tolerant yanaşır ki, bu demokratiyadır. Digər bir cəhətdən, əgər yəni demokratiya sözünü Yunancadan tərcümə edəndə xalq hakimiyyəti kimi qəbul edəsək və əgər bu xalq dindardırsa, dini hakimiyyəti istəyirsə, bu demokratiya deyil. Məncə xalqın istədiyindən söhbət gedir, xalqın hakimiyyətindən. Və xalq da müəyyən dinə ya İslam olsun ya Xristian dininə ibadət edirsə və onlar hakimiyyəti bu cür görmək istəyirlərsə, burada heç bir şey yoxdur. Yəni Hugo Grotius'un və digər alimlərin qeyd elədiyi ictimai müqavilə deyilən bir nəzəriyyə var. Bu nəzəriyyəyə görə yəni xalq birləşir, şərt formada bir müqavilə bağlayır ki, dövlət yaratsın və öz müəyyən hüquqlarını dövlətə verir. Elə deyil bəlkə, yəni biz müəyyən hüquqlarımızdan imtina edirik dövlət yaradarkən. Eyni zamanda da yəni dindarlar hakimiyyətə gəlirlərsə, onlar özləri qanun yaratmaqdansa bunu Allaha buraxırlar. Yəni burada artıq teokratiya ilə demokratiya üst-üstə düşür və bunlar bir-birini inkar eləyəsi bir şey deyil.
Təşəkkür edirəm sizə vaxt ayırıb verilişimizə gəldiniz və dəyərli müzakirələr apardıq. Sağ olun.
Buyurun, sizə sağ olun.
Bu həftənin 14-24-nə də burada yekun vurduq. Növbəti verilişdə yeni mövzula qonağımız olacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də bizi dinləyin. Saytımızdan da bizə qulaq asa bilərsiniz. www.azadlıq.org. Zəng etmək istəsəz 436-77-41 nömrəsində olacağıq. Bu həftəlik bu qədər. Hələlik. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7